Møte en gang i måneden. Jeg nevnte for Åshild før møtet at det er slitsomt, men det er verdt det. Og jo mer vi gjør det, jo mer liker jeg det, til tross for at mitt kjød hater det. Sånn, en eller annen gang etter 12, så begynner hjernen min å si at normale mennesker er i seng nå. Men så minner jeg meg selv på at vi er ikke normale. Så da er det ikke noe annet å gjøre enn å bare fortsette ut i det unormale. Amen. Gud er så god. Gud er så god mot oss. Amen. Jeg skal fortsette på årets tema i dag, som er 5-7 tro, som er vanskelig å oversette, og noen synes kanskje det var en dårlig måte å si det, men det er hovedpoenget for året er hvor vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Vi vandrer ikke etter det øynene ser, men vi vandrer etter tro. Og vi skal snakke om det i dag, om det å vandre i tro. Amen. Så jeg lurer på om vi kan be sammen at Gud skal velsigne denne tiden som vi har, og at han gir oss det som vi trenger når vi går ut herfra. Amen. Jesus, vi takker deg for din godhet og din miskunnhet, at du har møtt oss på en sånn så mektig måte som det vi har opplevd hittil i møtet. Og jeg ber Gud om at du fortsetter å røre ved oss, at ikke vi går herfra, min Gud, sånn som vi kom inn, men at vi er forvandlet av din ånd. At det er ting, min Gud, i våre liv som forandrer seg ved at du har fått lov til å få tak i oss. At vi, min Gud, er veldig følsomme for din ånd, og at vi er i stand til å la dette ordet gro og vokse i oss og forandre oss til å bli slik du vil. Og jeg ber Gud at du putter dine ord i min munn, at jeg taler, Gud, uavhengig av hva jeg har forberedt, at jeg taler det som du ønsker i dag i dette møtet. Vi underlegger oss din vilje, Jesus, i dette sted, i Jesu mektige navn. Amen. Amen. Vær så god, jeg skal få lov til å sitte ned. Sist vi snakket om Paulus, Tori, hva som har forkynt det siste. Og det har jeg satt pris på. Jeg vet ikke om dere, men jeg har satt veldig pris på Tor Ivars forkynnelse det siste. Ikke bare for en fri søndag, men jeg får en anledning til å vokse og lære av det han forkynner. Han gjør en fenomenal jobb. Jeg synes det er trist at ikke han er her i dag. Han og hele familien, selvfølgelig. Men sånn er det. Det er jo flere som ikke kunne være her i dag, og sånn er livet. Men sist jeg pratet om dette her med Paulus, så satt han i fengsel og ble avhørt av Felix. Og samtalen som de hadde seg imellom gikk noe sånn som dette. Han pratet om rettferdighet, og han snakket om avhold, og han snakket om den endelige dom. Og disse tingene gikk veldig inn på Felix, som du leser i teksten. Han ble forferdet, han ble fylt av frykt. Og gru, det vet ikke hvordan vi bedre kan oversette det enn det. Fordi konseptet som Paulus forkynte er det samme som Paulus stadig vekk forkynner i Romerbrev og i hans andre brev til menighetene om dette her med, og fra menighetens perspektiv går det noe sånn som dette: rettferdiggjørelse, altså frelse, og helliggjørelse, som han kaller avhold eller selvdisciplin, der man lever etter en viss struktur, man har sin del i denne vandringen. Og den endelige dom, som for oss er himmelen. Vi er dømt til himmelen. Ikke det fantastisk? Så folk bruker dom fra negativt perspektiv, men for oss, den endelige dommen er bare amen, jeg gleder meg til den dag. Men sett fra Felix perspektiv, som var utenfor dette, en samtale om rettferdighet ble ikke en samtale om frelse, men en samtale der det ble åpenbart at han var i synd. Og det er ubehagelig for et menneske å få den innblikk i at jeg har ikke rettferdiggjørelsen fungerende i meg. Og da når vi snakker om helliggjørelse og avhold, han blir åpenbart enda mer at det er en avstand mellom han og Gud. Den liv han lever og den liv som Gud vil at han skal leve, og avstanden, ikke bare mangler han frelsen, men han lever på langt avstand fra der han burde være. Og det er enda mer ubehagelig. Men den mest ubehagelige sannhet som treffer Felix midt mellom øynene er den endelige dom. Fordi de som lever, som er fylt med den hellige ånd, som er frelst, som har da også levd hellig og vandret med ham, de ser frem til en evig dom som er himmelen, mens de som er langt borte fra ham og ikke har tatt imot frelsen, de ser på en evighet uten Gud, også kalt helvete. Og jeg kan skjønne godt at når Paulus slapp til og fikk lov til å bruke alle ordene som han var kapabel til å bruke, at det var ubehagelig for godeste Felix. Og han puttet ham bort i fengsel igjen. Og flere ganger så forhørte han ham. Men det som jeg ble tak i dette her var at hvis du leser teksten, så står det litt senere at han ble sittende der i fengsel i 2 år. 2 vers fra samtalen med Felix til det neste verset til kapitlet etterpå. Det er 2 vers der. Og imellom de 2 punktene har 2 år gått. Og det minnet meg om noe som min far forkynte for en del år siden, om at det er mye liv mellom versene. Det er mye som skjer mellom disse høydepunktene. Vi liker veldig godt å se disse heltene våre. Disse som vandret i tro og som hadde en veldig fremgang. Disse heltene våre som gjorde mektige ting for Gud. For eksempel Josva i kapittel 3 i Josvas bok. Når han fikk en beskjed fra englene om hva de skulle gjøre, og han begynte å bevege seg ned mot elven. Og prestene, han sier til prestene, dere skal gå ut like til vannkanten, og vannet skal stå opp som en mur på begge sider. Det skal stoppe opp, og vi skal gå gjennom. Og på denne måten skal dere vite at Herren er med, og at Herren skal hjelpe oss å overvinne våre fiender. Dette er før det har skjedd dere. Han profeterer, og prestene tar paktens ark på skuldrene og vandrer ut, og det står at de gikk helt frem til deres føtter var ved vannkanten. Ingenting hadde skjedd. Men i det øyeblikket deres bein var ved vannkanten, til og med kanskje ut i vannet litt, da stanset vannet. Åh, for en helteopplevelse! Tenk om vi kunne se mirakler etter den mal som han så, eller som Moses, når de vandret ut av Egypt og også krysset Røde Havet, og hvordan Gud sørget for dem i ødemarken, og hvordan de hadde opplevd disse fantastiske ting, eller hvordan for eksempel Abraham var så trofast til Gud at han offret sin sønn. Heltedåder som vi liker å prate om, og som det står veldig tydelig om i Hebreerbrev kapittel nummer 11. Men vi glemmer noen ganger at det var mye liv mellom de hendelsene. Vi glemmer noen ganger at det var et øyeblikk i en livlang prosess. Det var ett punkt, ja, det skjedde mange mirakler i deres liv, men det var ett punkt i en lang prosess. Og vi må huske på at selv om vi også ser etter disse høydepunktene, og vi ber også Gud om det mirakuløse, vi ber Gud også om store ting, at det er mye som skjer i hverdagen som fører oss til de punktene der Gud kan gjøre det mirakuløse. Og hvis vi kun lever for de høye øyeblikkene, disse heltedådene, hvis vi kun lever for det, så er det sannsynlig at vi aldri opplever dem. For det var mye trofasthet som gikk i forkant av disse miraklene. Det er derfor disse versene i 2. Korinterbrev kapittel nummer 5 står som de står, og det er så mektig for oss, der han sier fra vers nummer 5, han sier 2. Korinterbrev 5:5, og vi leser til vers 10. Men han som har satt oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss ånden som pant. For det første, det verset der i seg selv er veldig mektig. Gud har satt oss i stand til å lykkes, til å leve, til å fungere i hverdagen, ved å gi oss hans ånd til pant. Det er så mye som ligger i det der. En, vi fortjener ikke hans ånd i det hele tatt. Det er ikke noe vi har gjort for å fortjene den hellige ånd. Så han har så omsorg for oss at han sier, vet dere hva, jeg skal gi dere min parakleto, jeg skal gi dere min ånd som en talsmann, jeg skal være der og styrke dere og lede dere gjennom hverdagen, sånn at dere er i stand til å lykkes i hverdagens vandring. At selv om det er en lang avstand noen ganger fra mirakel til mirakel, så har du imellom de punktene, du har min ånd som går sammen med deg og leder deg. selv om det er lenge fra du fikk den hellige ånd, til du kanskje legger hendene på de syke og ser dem bli helbredet. Det betyr ikke at jeg har vært fraværende, men det har vært en vandring mellom disse punktene der min ånd har vært der og gjort deg i stand til å leve slik. Og enda bedre er det ordet som heter pant i det verset. Pant, som er arabona, som betyr en vigselsring, eller en forlovelsesring, rettere sagt. En påminnelse om at dette er en brøkdel. Dette er en liten andel av det jeg har lagret for deg når du går inn i din evige hvile. Hvis du synes det var fantastisk å bli fylt med den hellige ånd, hvis du synes det er fantastisk og herlig å oppleve Guds nærhet når du er på topp, tro meg når jeg sier at det er kun en brøkdel av hva han har forberedt i fremtiden. Så ikke bare har han gitt oss sin ånd for å lede oss gjennom hverdagen, men han har gitt oss sin ånd som en stadig påminnelse om at du lever ikke for disse høydepunktene her på jord, men du lever for en endelig høytid, en endelig høydepunkt der fremme. Og selv om det går lang tid mellom mirakel, og kanskje det eneste mirakel du opplever er å bli fylt med den hellige ånd, det burde være mer enn nok å føre deg inn i det punkt. For en Gud vi tjener, som er så interessert i oss at han gir oss en liten påminnelse i hverdagen. Og for hver den som er fylt av ånden, det gjelder bare å løfte sin hånd i hverdagen, uavhengig av hvor du er, eller løfte din stemme, eller løfte ditt hjerte, og du kan kjenne den påminnelsen der du er. Du trenger ikke sitte i denne salen og høre en forkynnelse. Du trenger ikke være på en helnatts bønnemøte. Det kan være så enkelt som å sitte i bilen. Løfte sin hånd, eller løfte sin stemme, eller løfte sine øyne, og kjenne han er med. Jeg er ikke her alene. Jeg går ikke gjennom hverdagen alene, men han har gitt sin ånd, og mer enn det, det er bare en pant, en liten påminnelse, en liten indikasjon på hva som er i vente. For det er mye liv imellom disse høydepunktene. Men bare fordi at vi lever et vanlig dagligdags kalle kjedelig liv imellom disse punktene, betyr ikke at ikke hverdagen er en mirakel. Det er et mirakel at Gud var villig til å komme ned og bruke tid sammen med du og meg og fylle oss uverdig kjød med sin ånd. Det er et mirakel. Og hvis du trenger et mirakel i hverdagen, det gjelder bare å begynne å be og kjenne at Gud er med, så har du opplevd en mirakel i hverdagen. Og det er en mirakel som gir, og som gir, og som gir. I Titus 3,5 så snakker han om den hellige ånd som en kilde som stadig veller frem til forfriskning og til evig liv. Anbefaler deg å ta, ikke bare les det verset, men gjør en studie ut av Titus 3,5. Så tydelig at det er mye, mye mer enn bare å ta imot en liten gave, men det er en evig kilde til forfriskning og til styrke. Videre i vers nummer 6, derfor er vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i legeme, er vi borte fra Herren. Kan vi si det? Derfor er vi alltid frimodige. Er det noen som kan si at hver eneste dag, i hvert eneste øyeblikk, i hver eneste setting, så er jeg alltid frimodig? Nei. Unnskyld, forfatteren tar tak i det faktum at vi har evnen til, og muligheten til, og ånden til å alltid være frimodige, uavhengig. Nei, vi er kanskje ikke alltid på topp, men han sier at den ånden som er med oss, selv om vi er borte fra Herren, ikke misforstå, vi er ikke borte fra Herren i den forstand at han har forlatt oss, men vi bor ikke hjemme hos ham. Vi er utplassert midlertidig her. Dette er ikke ditt hjem, folkens. Vi er på gjennomreise. Ikke bli for forelsket i det som er her. Vi er ambassadører, og en dag så kommer brevet fra vårt hjemland og sier, på tid å komme hjem. Nå er dere ferdig som mine ambassadører. Nå er det på tide å reise hjem og gjenoppta det normale livet. Dere har levd i unntakstilstand i flere år, men nå er tiden å komme hjem og leve i det normale. Fordi for oss kristne så er det faktisk sånn at himmelen er vårt normale. Himmelen er vårt hjem. Og dette er kun en unntakstilstand, en midlertidig bolig, mens vi venter på å bli kalt hjem. Han sier, så lenge vi er borte fra Herren, og det er det konseptet han refererer til, så lenge vi er borte fra ham, altså i dette legeme, kan vi være frimodige. Selv om vi lengter hjem. Han sier det flere ganger om dagen, der jeg løfter mitt blikk og sier, Gud, jeg gleder meg til å komme hjem. Det er ikke sånn at jeg hater dette livet, ikke misforstå meg, men hvis jeg skulle få lov til å velge mellom å leve på denne jord som er syk og skadet på så mange måter, og velge mellom det å komme seg til himmelen, og være evig sammen med den Guden jeg elsker, null problem. Jeg er bare her midlertidig og har kun en jobb å gjøre mens jeg er her, men når den jobben er komplett, jeg ser frem til den dagen der Gud sier, vær så god, nå kan du komme hjem. Og så går han inn i det verset som vi har som årets emne, for vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Han gjør dette som en parentes inn i dette argumentasjonen, fordi folk kunne misforstå den forrige setningen med at vi er borte fra Herren. Nei, vi er ikke borte fra Herren i den forstand at han har forlatt oss. Men vi er borte fra vår bolig. Men vi må forstå at mens vi vandrer her og ikke kan se ham, at vi kan ikke vandre etter det våre øyne ser. Fordi for våre øyne så er vi langt borte fra ham. Men det er ikke der vi vandrer. Det er ikke slik vi lever. Vi lever ikke som om pappa er bortreist og vi kan feste så mye vi vil. Det er noen som prøver å leve sånn. Og Paulus tar et oppgjør med det i en kort bisetning her, og han tar det opp senere. Men det er ikke sånn at vi lever at, ok, han er borte, la oss gjøre som vi vil. Nei, nei, vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Uavhengig av hvordan det ser ut, han er ikke langt borte. Selv om det er, som sagt, lang tid mellom miraklene i ditt liv, og lang tid mellom høydepunktene. Det betyr ikke at Gud har forlatt deg noensinne, og hvis du vandrer etter det øynene ser, så vil øynene noen gang lyve for deg og si, Gud har glemt deg. Gud vet ikke hvor du bor. Gud har glemt hvordan du har det. Men det er ikke sånn vi vandrer. Vi vandrer ikke etter hvordan det ser ut, eller hvordan det føles, er kanskje den mest postmoderne måten å si det. Dette var skrevet til en generasjon som er opptatt av logikk, og vi er en generasjon som er mer opptatt av følelser. Så i stedet for å si hva, vi vandrer ikke etter øynene, vi burde si denne generasjonen, vi vandrer ikke etter følelser. Vi gjør ikke noe som føles bra fordi det føles bra, men vi vandrer etter tro eller trofasthet. Ikke fordi at det alltid føles bra, men fordi vi vet at det er bra. De greske ordene der er fantastiske. Jeg brukte litt tid på dem ved nyttårsmøte. Men det ordet der fra gresk som heter å tro, er uadskillelig fra konseptet å være trofast. Og for mennesker som prøver å si at tro er en mental aksept, at du bare sier jeg tror og ikke gjør noe med det, har fullstendig misforstått hva tro er i Bibelen. Tro i Bibelen er et konsept av å være overbevist om. Det greske ordet for tro substantiv form betyr en tiltro eller en tillit til. Mens når du setter det i verbform, peitho, som er det samme ordet, bare i verbform, så betyr det å vinne over, å være overbevist om. Altså at man vinner over de tingene som ikke er enige med, og at man stadig vekk til tross for tvilene lever som om det var sant. Du kan ikke tro uten handling. Og det er det Jakob tar et oppgjør med i hans brev. Vis meg din tro uten dine gjerninger. Og det er noen som er kjent med hva et retorisk spørsmål er for noe? Det er en retorisk spørsmål. En retorisk utsagn. Vis meg din tro uten dine gjerninger. Det går bra. Jeg venter. Og nei, det er ikke mulig, nei. Nei, det er faktisk ikke mulig å ha tro uten gjerninger, fordi tro uten gjerninger er dødt. Tro er ikke noe som du bare har på høydepunktet når ting skjer bra her borte, du blir fylt med Den hellige ånd, eller når du ber for noen og ser at de blir helbredet, eller du hører en god vitnesbyrd fra noen. Det er ikke da troen er mest aktiv. Troen er mest aktiv i de punktene mellom det her, der du lever i hverdagen og vandrer. Du kan ikke se resultatet av det, men du vet at dette er riktig. Jeg er overbevist om det, og jeg overvinner tvilen, og jeg overvinner hverdagsproblemene ved å fortsette i min vandring. Nei, jeg kjenner ikke Gud i dag, men jeg vet at hvis jeg fortsetter på denne vandringen, vil jeg nå frem til et punkt der jeg kjenner ham igjen. Det er derfor han sier vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Det er ikke et steg i troen. Det viktigste i den kristne vandringen er ikke at du har tatt et steg, men at du kommer til å ta et steg, og at du fortsetter å ta steg. Det neste steget er den viktigste. Akkurat som det neste åndedraget er det viktigste. Det er ikke så viktig at du pustet en gang før. Det er viktig at du puster nå. Hvis du er i tvil, hold pusten i 10 minutter. Og så vil du merke at det neste åndedraget er den viktigste. Alle tidligere er uvesentlige i det øyeblikket. Det betyr ingenting, fordi hvis jeg slutter opp å puste, jeg slutter opp å leve. Sånn er det også i den åndelige vandring. Hvis du slutter opp å vandre, du opphører som disippel. Og det er ikke en populær budskap i denne verden. De liker å tro denne her en gang frelst, alltid frelst. Jeg kan tro en gang, jeg kan gjøre en mental aksept en gang, sette meg ned, aldri gå på møte, aldri be, aldri forandre hvordan jeg lever, aldri gjøre noen ting. Fordi ved tro alene er jeg frelst. Men de misforstår konseptet at ja, ved tro alene, men tro er en vandring. Du kan ikke gjøre noe som gjør deg verd det, men du kan fortsette å leve i den. For vi vandrer. Vi går fremover. Det ordet som kan oversettes vandre, betyr ofte å sjangle, eller være ustø, eller dette forover. Og noen ganger er det sånn i vår kristne vandring. Det er litt sånn, vi er ustø på beina noen ganger, og noen dager er vanskeligere enn andre, men selv om du er sliten, det er en ting du aldri gjør. Det er å gi opp. Det kan hende du sjangler noen ganger. Det kan hende du er svak. Det kan hende du må falle ned og krype litt. Men det er en ting vi aldri gjør, det er å gi oss. Fordi vi vandrer i tro. Og ikke etter hva våre følelser, våre tanker, våre øyne sier. Vi vandrer, vi fortsetter. Selv om jeg må falle, jeg faller i hvert fall forover. Og hvis jeg skal falle foran hans fot. Og aldri noensinne gi meg. Fordi vi vandrer. Noen ganger så er det sånn at vi vandrer i usikkerhet. Vi vet ikke hvor vi går. Vi aner ikke hva morgendagen bringer. Vi aner ikke hvorfor vi gjør disse ting. For det bærer ingen frykt. Hvorfor ber vi? Hvorfor leser vi Bibelen? Hvorfor fortsetter vi å leve sånn? Det gir jo ingen resultater, kan det føles som. Men det er derfor det heter å vandre. Det heter ikke å vinne, selv om vinne er sluttresultatet. Men det heter å vandre. Noen dager føles det ikke som om et vinn. Noen ganger føles det som at du har takket nei til noen ting som denne verden har å tilby. Du har tapt, du har unngått gleder som denne verden har, som jeg må si nei til. Jeg går bort fra ting, kanskje mennesker som jeg hadde et forhold til, men jeg kan ikke være så nær de lenger, for de lever et liv som er så fraværende fra Gud. Og jeg prøver å dra, men de vil ikke være med. Og jeg kjenner noen ganger at jeg er ensom, men jeg vandrer fortsatt. Og det kan hende at det oppleves som en ødemark, og det kan hende at det kan oppleves som et paradis, men uavhengig av om det er de to ekstremene eller et eller annet punkt imellom, jeg fortsetter å vandre. Jobb sa, veldig kjent vers fra Jobbs bok. Skal vi se om jeg kan finne det her i mine notater. Jobb sa i vers nummer, i kapittel nummer 23, vers nummer 7-12. Da skulle en rettskaffen mann gå i rette med ham, og min dommer ville slippe meg fri for all tid. Men går jeg mot øst, så er han ikke der. Går jeg mot vest, så blir jeg ikke var ham. Er han virksom i nord, så ser jeg ham ikke. Går han mot sør, så får jeg ikke øye på ham. For han kjenner den veien jeg holder meg til. Prøvde han meg, så skulle jeg gå frem av prøven som gullet. Min fot holdt seg i hans spor, jeg fulgte hans vei og bøyde ikke av. Fra hans leppers bud vek jeg ikke. Fremfor min egen lov aktet jeg på hans munns ord. Hør hva han sier. Midt inn i denne prøvelsen sier Jobb. Jeg vet ikke hvor Gud har blitt av. Jeg vet ikke hvorfor han tillater disse tingene å skje. Og jeg har prøvd å søke etter ham, og jeg søkte etter ham i øst og vest, nord og sør, og han var ikke å finne. Jeg klarte ikke å finne ham midt i denne kaoset. Men én ting skal jeg si. Til tross for at disse tingene har skjedd meg, og til tross for at det er kaos i hverdagen, min fot vek ikke av hans sti. Jeg fortsatte å vandre. Og hver gang jeg visste hva jeg skulle gjøre, jeg vek ikke fra hans munns bud. Nei, jeg vet ikke hvorfor jeg vandrer slik jeg gjør, men jeg har en overbevisning at hvis jeg gjør dette, det er en belønning der fremme. Kanskje ingenting skjer mellom her og der, men til slutt. Og det er derfor Jobb kunne si i en tidligere kapittel, jeg tror det er kapittel nummer 13, om han så velger å slå meg ihjel, enda skal jeg stole på ham. Det er definisjonen av tro. Der det er mye liv mellom disse versene. Det er mye som skjer fra høydepunkt til høydepunkt. Og Jobbs liv er en fantastisk beskrivelse på et av de lavpunktene som en person kan gå gjennom. Men hvis han klarer å holde den holdningen, selv når hele hans familie har gått bort, unntatt hans kone, som han kanskje håpte skulle ha gått bort. Unnskyld, men hun virket ikke som den beste kvinnen. Du kan lese historien selv, men når hennes anbefaling er, kan du ikke bare forbanne Gud og dø? Takk, kjære. Det var den trøstende ordet jeg trengte i dag. Det hadde vært bedre for deg selv og alle andre hvis du bare døde akkurat nå. Kjærlighet. Men når han i tillegg til å ha mistet hele familien, har opplevd det fra fruen, og han mistet all sin eiendom og all sin økonomiske trygghet, og han ligger der og skjærer sine sår åpent med potteskår. Han har vondt i hele kroppen. Han lider. Hvis han klarer i en sånn lavpunkt i hans liv si, jeg nekter å vike av denne vandringen. Det er ikke et punkt i mitt liv der det har vært mer verdifullt for meg å holde meg nær Gud enn der jeg er nå. Og jeg vil fortsette å stole på inntil jeg dør. Og om det er i morgen eller om det er 100 år til, spiller ingen rolle. Jeg vil fortsette i denne vandringen inntil jeg dør. Fordi selv om jeg ikke vet hvor han er, og jeg sjangler rundt, og jeg famler i mørket, og jeg aner ikke hvor mitt Gud er i denne vandringen, jeg vet at han vet hvor jeg er. Han har ikke glemt meg. Han har ikke fjernet sitt blikk fra meg. Han har ikke sett til et annet folk. Han har fortsatt meg som sin øyensten. Og selv om livet er hardt, det er ikke en eneste gang da han har elsket meg mindre. Og jeg fortsetter å leve og vandre i den tro. For en velsignelse vi har. At ikke bare at vi har fått en så dyrebar tro, men at vi har hans ånd som stadig er der. At når vår tro begynner å være litt svak, at han er der for å bygge den opp igjen. Og det eneste som behøves er at vi midt inn i vår kaos, jeg vet ikke hvordan Jobb opplevde det, han fant ikke Gud i sine problemer, han klarte ikke å finne, men han var trofast likevel. Men du og jeg har den hellige ånd. Og vi kan midt inn i en storm, vi kan begynne å løfte våre hender, og kanskje ikke Gud fjerner stormen, men han kan være der sammen med oss, midt inn i kaoset, og vi har en visshet om at dette kommer til å ende bra. Skulle det være i dette livet, eller i det neste livet, dette kommer til å ende bra. Det er som å si, uavhengig av hva verden gjør, jeg vet at jeg vinner. Jeg vet ikke om dere har noen gang sett en fotballkamp eller en sportsgreie på TV og kanskje til og med blitt litt revet med. Og det er litt sånn spennende, for du vet ikke utfallet. Er det noen som har lest avisen deretter? Dagen etterpå? En kamp har blitt spilt, og du ser resultatet, og du har lyst til å gå tilbake og se kampen. Det er litt mindre gøy. Vet du hvorfor? Utfallet er bestemt. Men hvis du tenker som dette, det er Guds perspektiv. Mens hvis vi var de som levde i skjermen, de spiller kampen i real time. I deres virkelighet så pågår kampen. Og den som er utenfor skjermen sitter og ser på aviser og sier at uansett hvor nær det ser ut som et tap, jeg vet hvem som vinner. Det ser ut som fienden holder på å vinne. Hele kampen. Og det er 1-0. Hele kampen. Men jeg vet hva som skjer i de siste minuttene. Og det kan være spennende for oss noen ganger å gå gjennom dette livet og føle som om, ja, men fienden får jo overmakt i min nabolag og i min nasjon, og det er mennesker som opplever krig og kaos og problemer. Gud, er du fraværende? Og Gud sitter og ser på sluttresultatet og sier, nei, nei. Bare vent. Jeg ser mitt lag vinner. Og vi har fått være medarvinger i det. Det er derfor vi sier, vi vandrer ikke etter våre øyne. Vi vandrer ikke etter hva denne verden sier. Vi vandrer ikke etter våre følelser. Men vi vandrer etter en tro, en tillit, en overbevisning om at Gud, den allmektige, ikke bare har dette i sin hule hånd, men utfallet er allerede bestemt. Og så lenge jeg er på rett side og ikke bytter genser, men holder meg på rett lag, jeg vet hvem som vinner. Og fienden kan komme mot meg så mye han vil. Og det er ikke sånn at jeg smiler når stormen kommer. Nei, jeg er like mot storm som alle andre. Men jeg vet utfallet. Storm så mye du vil. Jeg vet jeg vinner. Det er derfor Hebreerbrev kapittel nummer 11 er sånn en fantastisk bok. Snakker om tro og det synlige. Tro er overbevisning om det som ikke enda har skjedd. Det som vi håper for. Det som vi ser frem til. Han fortsetter med noen fantastiske historier, blant annet Noah. I vers nummer 7, ved tro bygde Noah i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand, etter at han ble varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Ved den fordømte han verden og ble enarving til rettferdigheten. Vent litt. Vet du hvor lang tid Noah brukte på å bygge båten? Holdt på å si, ikke jeg heller, for det er ingen dato som er sagt i Bibelen. Men vi vet at han holdt på i lang tid med å bygge båten. Og dette gjorde han ut ifra et ord fra Herren. Husk, det hadde aldri regnet i verden før det punktet. Ingen hadde sett regn. De hadde kanskje sett noen innsjøer. De hadde sett noen kilder. Men de har aldri sett regn. Og han står der og forteller folk det kommer til å regne. Jeg er så overbevist at jeg bygger en unyttig båt midt inne på land. Og hvis dere tror at jeg er gal nå, bare vent til jeg er ferdig og skal fylle det med dyr. For jeg er så overbevist om at dette er veien, uavhengig av hvordan det ser ut i denne verden, og uavhengig om du kan se en sky i himmelen heller ikke. Jeg er overbevist at det er en Gud som har talt til meg, og fortalt meg at dette er frelsen. Og du kan gjøre narr, og du kan stå på utsiden og kritisere, og du kan gjøre hva du vil i forhold til meg, men jeg fortsetter å leve i hverdagen og bygge denne frelsen. Det er derfor Bibelen sier i 1. Peters brev, jobb på din frelse med frykt og beven. Han ærer frykt for dette. Forstå at dette er ikke noe vi bare gjør for gøy. Det er en sluttstrek som vi sikter til. Det er et endemål. Og det er derfor det står i 1. Peters brev, kapittel nummer 3, om dette her at ved dette, ved arken, ble 8 sjeler frelst ved vann, som dåpen i sitt motbilde nå frelser oss. Dåpen er en handling av tro. Det er et bevis på at det er mer enn en mental aksept, men det er et steg i retningen av jeg tror, ergo bygger jeg båten. Jeg jobber på frelsen, for jeg har en overbevisning at hvis jeg gjør dette, det har en resultat fremover i tid. Og så går forfatteren videre og sier, det er ikke bare en utvendig rengjøring. Det er ikke bare å bli våt. Selv om for folk på utsiden, de kan gjøre narr og si så dum du er, som bare blir dynket ned i vannet og blir døpt i et navn som Jesu navn. Tror du virkelig det hjelper? Jeg vandrer i tro, og ikke hva øynene ser. Det er totalt ufornuftig etter hva mine øyne sier. Jeg har et badekar hjemme, jeg har en dusj hjemme. Hvorfor kan jeg ikke bli våt der? Hvorfor er det noe spesielt med å bli døpt, liksom? Den første Peters brev sier det veldig tydelig, det er ikke en utvendig rengjøring, men det er en god samvittighetspakt. Det er en pakt som jeg går inn i for å få vasket ren min samvittighet og sørge for det er ingen avstand mellom meg og Gud lenger. Er det fornuftig? Nei. Men vi vandrer ikke etter øynene. Og noen ganger kan djevelen prøve oss å viske til deg i øret om alle de dumme tingene som vi gjør i dette lokalet, og hvordan vi prøver å følge etter ånden, og hvor dumt det kan være. Og fra verdens perspektiv, det er like fornuftig som å tro på Marsbordet. Men vi vandrer ikke etter det som ser fornuftig ut. Vi vandrer i tro. La meg si dette som et lite, en bisetning oppi dette her. Jeg forventer ikke at din tro skal kun være blind. Jeg forventer at du studerer og prøver det ut for deg selv. Ikke bare aksepter fordi jeg forkynner en ting at det er tilfelle, men ta dette med hjem og studer og finn det ut for deg selv. For det er ingenting som styrker din tro mer enn å teste det ut på egen hånd og finne ut at dette faktisk virker. Jeg kan forkynne om dåp og hvor fantastisk det er til jeg er blå i ansiktet, men inntil du har testet forskjellen mellom ikke døpt og bli døpt, du må bare stole på meg som person, og det anbefaler jeg deg å ikke gjøre. Test ut for deg selv, finn ut om det er noe i det. Og det styrker din tro i hverdagen. Be, så skal dere finne. Søk, bank på, bruk tid, finn ut av det. Jeg skal bevege meg litt videre, jeg er nesten ferdig her. Et par andre eksempler som vi kunne trekke frem er Abraham. Abraham, troens kjempe. For noen heltedåder, denne mannen som forlot sin familie og sin arv og fulgte etter Gud for å bli ledet inn i et land som Gud ville vise ham. Han som var så trofast til Gud at han offret sin egen sønn. Hæ? For en helt. Men hvis du leser Hebreerbrev kapittel nummer 11, det er mye liv mellom de punktene. Fordi han måtte tro, jeg tror det var 15 år, han gikk og ventet på at han skulle få et barn. 15 år fra Gud hadde talt til ham, til det ble en virkelighet. Var det mindre sant? Nei. Det gikk årevis, for han gikk inn i landet til han hadde vandret gjennom det, og han døde, kanskje uten å ha sett det store bildet at dette er det landet som Gud har lovet meg, som hans etterfølgere skulle innta under Moses og Josva 400 år senere. Og han gikk bare gjennom landet i tro Gud har lovet meg dette landet. Ja, det er fylt med andre innbyggere, men jeg går gjennom dette landet uten å se en eneste resultat, annet enn at jeg kjenner Gud har sagt at jeg skal innta dette landet. Og det kan hende at ikke det er meg. Det kan hende at mine etterfølgere om 400 år er de som kommer inn. Men jeg vil fortsette å vandre inntil den dagen jeg dør, fordi jeg stoler på ham mer enn jeg stoler på fornuften. Moses er enda et eksempel som står i Hebreerbrev 11. Hvordan han aktet å bli en av Guds barn høyere enn å være faraos datters sønn. Han kunne blitt oppdratt som en prins. Han kunne ha levd et luksusliv. Men han aktet andre ting som mer verd. Men det er mye som skjer imellom disse punktene. Fra fødselen til han er 40 år og ble drevet ut i ørkenen av en dum gjerning. Mye liv imellom de punktene. Der han, når han begynte å leve som en vanlig jøde, vet jeg ikke. Men der han måtte leve under de samme kår som hans brødre og søstre, og bli kjent med deres skrik og deres tårer og deres bitterhet over at deres Gud hadde forlatt dem, føltes det som. Og ikke bare det, men han nå dummer seg ut og ender opp i ødemarken i 40 år. Ja, men Gud, mitt folk er fortsatt der. Ingenting har skjedd. Og det er mye liv som skjer mellom alle disse punktene. Ja, den brennende busken, og det er noen høydepunkter inni der. Men 80 år! Inntil han går inn i landet igjen med et budskap om at nå er tiden. Nå er tiden inne. Nå kan du lede dem ut. Og det er da vi ser alle mirakler. Han blir en konge for oss, en helt. Men det var 80 år med vandring med Gud. Der han stadig vekk valgte. Jeg har valgt dette livet. Jeg har valgt å leve sånn. Vi leser om disse som fikk sine døde oppreist igjen, men så står det i slutten av kapitlet, men andre igjen ble pint til døde. Uten å ta imot utløsning for at de kunne få det få bedre i en oppstandelse. Andre igjen måtte tåle hån, hudstrykning, ja, lenker og fengsel. De ble steinet, gjennomsaget, fristet. De døde for sverd, de flakket omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, de hadde trengsel, de fikk hard medfart. Verden var dem ikke verd. De streifet omkring i ødemarker og fjelltrakter og holdt til i grotter og jordhuler. Enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt. Dette var folk som var mer opptatt av vandringen, at de levde på rett vis, enn å se de store miraklene. Det var noe som de så frem til, og de hadde tro at en dag ville være en oppstandelse. En dag ville være noe bedre. Og gå med hjem og gjennom noen ting her på det, i dette livet, det er helt ok. Kanskje jeg ikke får den seieren som andre har her synlig i denne verden, men jeg har en overbevisning om en synlig i den verden. Ikke for mine fysiske øyne, men når jeg endelig kaster av meg dette legemet, og jeg er hjemme hos Herren, da vil det være verdt det. Forfatteren, vi vet ikke hvem det er som er forfatteren, sier verden var dem ikke verd. Vi, folkens, vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Et siste punkt om det verset. Ordet vandrer er på norsk i presens, men også i presens på gresk. Det betyr at det er noe som holder på å skje. Hør nå. Det er ikke en anbefaling. Det er ikke en kommando. Det er ikke et krav. Men han snakker til menigheten, og han sier, lik det eller ikke, i det øyeblikket du har meldt deg inn i dette livet. Du er i vandringen. Kanskje det noen ganger det føles som om alt har stoppet opp og ingenting holder på å skje, men lik det eller ikke, du er midt inne i vandringen. Og holdningen og handlingen du gjør i hverdagen er steg videre i reisen. Ja, du har kanskje ikke nådd de gjennombrudd som du har bedt Gud om i årevis, men de gir oss ikke rom til å slutte å be, til å slutte å leve slik. For vi vandrer ikke etter følelser. Vi vandrer etter en tro. Og når forfatteren i Hebreerbrev kapittel nummer 12, hvis jeg kan få hjelp på pianoet der, Åshild, når han skulle avrunde historien om disse heltedådere og disse som hadde levd livet til og med uten å vinne, han sier, når vi nå, Hebreerbrev 12, vers nummer 1, når vi nå er omringet av sånn en stor sky av vitner, disse som har gått i forveien, disse som har opplevd, de som har levd deres liv, disse som har gjort alt dette noen ganger med å vinne, noen ganger ved å dø uten å vinne noe i dette livet. De som levde dette livet, og kanskje det var lang tid mellom deres heltedåder, og kanskje det var kort tid, uavhengig av det, når vi har så mange som har gått i forveien, burde du og jeg, vi burde løpe med tålmodighet. Han legger to ord sammen som jeg virkelig ikke liker. Løpe og tålmodig. Jeg hater å løpe, og jeg er ikke tålmodig det grann. Men han setter disse to ord sammen og sier, hvis det er noen ting vi burde gjøre i den vandringen, sett opp tempoet litt. Slutt opp med å bare sjangle, men å begynne å løfte sitt blikk litt og si, Gud, jeg aner ikke hvordan dette kommer til å ende i dette livet. Men jeg aner hvordan det kommer til å ende i dette, det livet der henne. Jeg vet hva jeg jakter på. Så jeg skal sette opp tempoet. Og hver gang du påpeker for meg det neste steg, jeg tar den gjerne så fort jeg kan, uten å nøle, uten å blunke. Fordi jeg løper. Men jeg løper i tålmodighet. Det vil si at selv om jeg ber intenst i dag, og ingenting skjer i morgen, jeg ber intenst i morgen igjen. Og jeg fortsetter, med en tålmodighet som holder livet ut. Og så legger forfatteren til, med blikket festet på Jesus. Vi løper med tålmodighet, med blikket festet på Jesus. Han som er vår troens opphavsmann. Han som plantet den troen som bor i oss, som gir oss evnen til å vandre i det hele tatt. Men han er ikke bare troens opphavsmann. Bibelen sier han er troens fullender. Han gjør mer enn å bare gi deg et lite frø av tro, et sennepskorn. Men han er den som dyrker det i deg. Og la det spire frem og gro og bli noe stort og vakkert for ham. At når du ser tilbake på ditt liv, du ser der ble troen plantet. Og alt dette som har skjedd imellom er et resultat. Kanskje mitt tre ikke er like vakkert som andres trær. Kanskje ikke er like flotte farger og like fine opplevelser. Men det er et langt tre. Og den har tålt stormen. Og den har blitt der, og den har vokst. Ja, jeg ser arr. Noen ganger der min tro, mitt tre, ble prøvd og har opplevd storm. Men den gror fortsatt. Og jeg vet at en dag vil Gud se på dette treet, dette livet, og si, ferdig. Nå er det ferdig. Nå er siste kapittel skrevet. Han tar meg hjem. Det er det forfatteren her skriver. Når vi har så mange som har levd med alle det liv som er mellom disse høydepunktene. Vi skylder også å gjøre det. Vi burde løpe med tålmodighet. Jeg lurer på om vi kan reise oss.